Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Türkmenistan Eýran bilen aradaky serhedini ýapandan soň Aşgabatda kartoşka gymmatlady. Goňşy Eýranda koronavirus ýok koşan adamlaryň sany artýan wagty Türkmenistan özüniň Eýran bilen aradaky serhedini ýapandan soň Aşgabatda kartoşkanyň bahasy gymmatlady. Mundan 4-5 gün öňe Aşgabatyň bazarlaryna 5-6 manatdan bahalanan kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasy hususy sewdada kiline görä 26-njy fevral aldı 8-14 manat aralığına bakalanyar. Döwlet dukanlaryna 11 manat. Bular barada Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçylary çarşamba günü habar berdi. Kartoşka 4-5 gün ozal bazarda 5 manatdy. Şu gün öýlen kartoşka satyn almak istedim. Onuň bahasy gymmatlapdyr. Orta hili kartoşkanyň 1 kilogramy 8 manat. Bazarda kartoşkanyň bahasy hasy gymmat 13 manat diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre bazarda adamlar kartoşkanın birden gımmatlamağının sebepleri bilen gızıklanyar. Alıcılar gahar gazap bile nem üçin kartoşka beyle gımmat deyip soruyar. Onu satıcılar seredin hemme yerde şeyle diyer deyip havar çaytti. Onun havar vermeğine göre bazarlarda adamlar İran bilen arada serhedin yapılmağı bilen bağlılıkta. Aşgabatın ətiya zammarlarına akı kartoşkanın önümüzdeki bir heptenin devamına kutormağından hem de kartoşkanın bahasının yine de gımmatlamağından huvatir ediyar. Türkmenistan Eýrandan beýleki göýük bakça önümler bilen bir hatarda kartoşka import edýär. Ýatlasak Eýranda koronavirus bilen keselleýän adamlaryň sanynyň artýan wagty, bu dümegden ölenleriň sany 8-e ýeten mahaly düşünmegi günü Türkmenistan özüniň Eýran bilen aradaky serhedini ýapdy. Azatlygyň ikinji habarçysy paýtagtyň döwlet dukanlaryna kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasynyň 26-njy fevralda 11 manada, hususy sewdada 14 manada çykanyny habar berdi. Yangy ýakyna kartoşkanyň bahasy ortaça 6 manatdy diýip ol sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň ondan ozal hem baryp 3 ýyl töwereg wagt ber ýurdun bazarlaryna hem de döwlet dukanlaryna iými tönümlerini gytçylygy we gymmatçylygy dowam edip gelýär. Koronavirus sebäpli Iran serhedi ýapylandan soň Aşgabatda kartoşkanyň bahasy gymmatlaýan wagty beýleki käbir günnelik iými tönümlerini gytçylygy täzeden ýüze çykdy. Ösümlik paýta ýağı döwlet dukanlarından tas ýitirim boldy diýen ýaly. Iýerden ören ujyp pul mukdarda ýağ satylýar diýip habarçy çarşamba günü Aşgabatdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä paýtagtyň en çeme döwlet dukanyny tuwuk eti gyt tuwuk budy satylmaýar diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň bazarlaryna käbir azyk karytlarynyň 1 kilogramynyň soňky bahalaryny öwrendi. Alma 8-10 manat aralygyny, apelsin 10 manat, mandarin 12 manat, käşir 3 manat, soğun 5 manat, soğun bazarda 5 manat, ýöne hususy sewdada 6-10 manat aralygyny deyip Azatlygyň ikinji habarçysy maglumatyň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň özünde de döwlet plan borçnamasy esasynda daýhanlaryň käreni yerlerine kartoşka ösdürilip ýetirilýär. Ýöne içerki bazarlaryň yerli kartoşka bilen üpçünçüligi boýunça anyk statistiki sanlar mälim edilmeýär. Galy berse-de Türkmenistanyň Eýrandan import edýän kartoşkasynyň möçberi we bahasy barada döwlet gümrük gullugynyň resmi hasabatlaryna da agdalmaýar. Golaýda Türkmenistan Eýran bilen aradaky serhedini näwerli möhretçeni ýapdy. Eýran resmileri 26-njy fevralda çenli Eýranny koronavirusdan ölenleriň sanynyň 15 adama ýeteniligini tasdiklady.